Кафе. С мен Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме с заключителни обращения на кандидатите за народни представители в 43-тото Народно събрание. По избрани от тях теми и политики, важни за България, в студиото е Велизар Енчев, водач на листата за 26-ти многомандатен избирателен район София област, коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Енчев.
Добро утро.
Разнообразен живота ни тези дни. Предизборна кампания и знак пак за състоянието на българската държава, на българското общество. Знак от Горни Лом този път.
Всъщност трагедията в Горни Лом ни принуждава да сменим риториката. Лексиката коренно трябва да се промени. И всъщност това е един повод, лош повод, но повод, да погледнем на предизборната кампания по доста по-различен начин. Защото трагедията в оръжейния завод, ако това изобщо може да се нарече завод, показва не само недъзи уроците, но и цялата несъстоятелност на този криминален преход. Тъй като последните факти от този завод говорят, че в последните 10 години, по-точно 2007-2010 година, имало проверки, които са показали тежко нарушение на трудовата технологична дисциплина. Преди 2 седмици имало проверка, която установила подобни нарушения. И изведнъж си спомням, когато отбелязвам тези ужасяващи факти за държавническа безотговорност и хищна частна предприемаческа алчност, изведнъж си спомням, че имаше един бивш български премиер, казваше се господин Иван Костов, който твърдеше и продължава да твърди, че държавата е лош собственик, поради което държавата трябва да се разгради. Ето го резултата от разграждането на държавата. Нещо уникално стана в България. Когато става дума за оръжеен бизнес, в последните 10 години, аз по едно странно съвпадение на нещата съм доста вътре в тази тематика, тъй като баща ми, който беше офицер от българската армия, преди много години починал, той работеше във военно-ремонтните заводи.
Да.
И в Божурище, и Терем в Търговище. И имам представа от него доста неща, които са се случвали вече в последните години преди промяната на режима в България. Всъщност, защо се стигна до приватизация на военно-промишления комплекс? Така направих си една справка рано сутринта, за да видя как е в другите държави с военно-промишлените комплекси. Навсякъде те са или държавна собственост, или ако има частна собственост в тях, тя е миноритарния дял.
Да.
В никакъв случай мажоритарният дял не принадлежи на частните собственици, с което не искам да кажа, че когато собствеността е държавна, не могат да се случат трудови инциденти. Знаем, в последните години имаше такива инциденти в военния завод в Сопот. Но като си спомням за изявлението на господин Иван Костов за държавата лош собственик, изведнъж просветва в съзнанието ми мисълта, че не трябва ли в днешния ден, изказвайки съболезнования на загиналите, те са най-малко 15, поне толкова.
Вече се говори за 17.
Да, това е наистина трагедия. Не трябва ли да погледнем на предизборната кампания, гледайки, до което края остават 4 дни, да погледнем четвъртвековния преход, неговия генезис, технологията на този преход и резултатите от този преход. И като погледна назад във времето за тези 25 години, точно четвърт век се навършва след месец и половина, изведнъж ми се струва, че всички политически партии, но те няма да го направят, и ще ви кажа защо след малко, трябва да говорят за генезиса, за технологията и резултатите в първо лице единствено число. Защото какво се случи като генезис? Ами като генезис всички партии, които не се правят на леви, десни демократи, антидемократи, русофили, русофоби, ми техният генезис е българската комунистическа партия. И като чуя някой да плюе комунизма, веднага се запитвам, ти къде си бил по времето на комунизма? Разбира се, с много изключения, има много достойни хора. Генезис е един. А след като генезиса, произхода е един, много моля да не ми се правят на комунисти и антикомунисти, т.е. на антикомунисти десните, да не говоря за мутро-милиционерската партия с името ГЕРБ, а да ви техните биографии. Когато говорим за технологията на този престъпен преход, тази технология започна, да бъдем откровени, по времето на Жан Веденов с така наречената работническо-менеджерска и масова приватизация, но на чисто законотворческо ниво, но бе реализирана на терена от правителството на Иван Костов от 1997 година, която доведе до това, че собствеността внезапно се оказа в ръцете на избрани хора, повечето от които представители на бившата комунистическа номенклатура. Забележете, това стана по времето на десния, синия Иван Костов, когато бившите партийни секретари, не всички разбира се, има много честни хора между тях, се оказаха собственици на промишлеността в България. В резултат на това стигаме до резултатите от този преход. Ами, кои са резултатите? Нека да ги изброим така набързо и нека всички тези партии, които сега се явяват на изборите, да се опитат да отговорят на този въпрос. Това, което казвам, лъжа ли е или истина? Ми първо стигна се до масова бедност, поради смяната на собствеността. Тази смяна на собствеността стана чрез масовата приватизация и работническо-менеджерската приватизация. Вследствие на тази масова бедност се разви един друг паралелен процес, създаден на така начин капитално-паразитен капитал. Тъй като това не е капитал, който е следствие на възпроизводство, а това е капитал, който е в резултат на криминално преразпределение на държавната собственост. В резултат на това се очерта една дълбока социална пропаст, която раздели хората на бедни и богати. На много бедни и малко богати. И всеки, който ми говори, че в България трябва да има разделение между ляво и дясно, е пълен идиот, тъй като няма ляво и дясно в България. Разделението минава по социалната линия имащ и нямащ. Притежаваш средствата за производство или си най-ма работник на тези, които притежават средствата за производство. Това е обикновен капитализъм, обаче. Не скандинавския капитализъм.
Да.
Не британския капитализъм, който...
Където все пак има грижа за отделния човек някаква.
Да. Става дума за един преход, по време на който ни насадиха изкуствени идеологически понятия, за да се мразим, за да се противопоставяме, докато тези избрани партийни кадри извършиха тази приватизация. Какво още се случи като престъпление, от което се облагодетелства пряко всички партии, участващи сега във властта? Би ги изборя. БСП на първо място, на второ място сините, да не се правят на вода, да напитат така наречените реформатори. На трето място новата партия на едрата българска буржуазия, партия ГЕРБ, и не на последно място Движението за права и свободи, което е ремаркето на българската социалистическа партия, обаче в определен момент имам чувството, че ремаркето е БСП на ДПС, но това е друга тема. Един от резултатите, престъпните резултати на този преход, вследствие на което е днешната трагедия, е ликвидирането, при това целенасочено ликвидиране, разбира се, с перфектна юридическа основа, на тежката и леката промишленост на България. И разграбването и на остатъците от тази тежка и лека промишленост, един от тези залъци, разбира се, е този оръжеен завод. Второ, пълната ликвидация на селското стопанство, поради което някога цветущите, макар и вече в последните години на управлението на Тодор Живков, леко залязващи трудови кооперативни земеделски стопанства, които еволюираха в аграрно-промишлени комплекси, въпреки всичко, ние ликвидирахме с един замах по времето на Филип Димитров и, разбира се, с идеологическата подкрепа на президента Желев, нашето селско стопанство, и дори се гордеем с това. Все още се гордеем с това. И най-страшното престъпление на този преход по отношение на нацията е ликвидирането на социалната и здравната система. В крайна сметка, ние вече говорим за мафиотизиране на икономическия живот в България, тъй като когато капитал е натрупан по криминален начин, икономическите субекти не могат да бъдат почтенни.
Да.
Тези икономически субекти по своята същност са криминални субекти, разбира се, с бели екички, и тези криминални субекти, да го кажа направо, присъстват в българския парламент. В българския парламент представители на този криминален елит, мафиотски елит, които обаче се наричат политически елит, са БСП, сините, така наречените десни, да не забравя партията на Симеон Сакскобургготски, НДСВ и, разбира се, партия ГЕРБ. Ами да не забравяме и тежката битова престъпност, за която не се говори.
Да.
Всъщност, трагедията вчера с нощи в Лом е предшествана една от друга трагедия, за която въобще не се говори. Преди няколко дни на автомагистралата към Гърция загинаха буквално и бяха изпепелени двама души, заради това, че група цигани решили да направят надбягване с каруца по магистрален път. Всъщност, това, което се случи, разкрива ужасяващата картина на тежката битова престъпност, в основата на която са българските цигани, които са толерирани от всички режими в последните 25 години, за да имат техния глас. И в момента, забелязвате ли, това тежко престъпление на пътя, повтарям, което остана в сянката на общественото внимание, показва, че битовата престъпност има своето зловещо лице. Това е така наречената циганска престъпност, заради която сега повечето наши слушатели, разбира се, в София, не знам дали имат представа за терора, който е упражняван върху българският етнос. Забележете, говоря за българския етнос на територията на Република България от тези цигански банди, с което по никакъв начин не искам да омаловажавам битовата престъпност сред българите и най-вече основата на тази престъпност е тази криминална приватизация. С две думи, България за последните 25 години наблюдаваме три ужасяващи процеса. Мафиотизация на обществения и икономически живот, циганизация на българското общество и една тотална ислямизация, за която не знам дали ще има време да говорим.
Сега, много интересен вашия разказ, но има конкретни въпроси, които налагат тази предизборна кампания. Първият от тях е: състояли се очаквани от нас избирателите, заради това се предизвикаха предсрочните избори, голям обществен, политически дебат за това, което се случва и за това, което трябва да се случи. Големия дебат: ще стабилизираме ли държавата, ще преодолеем ли тежката политическа криза, която пречи да се справим и с икономическите последствия. Състоя ли се този дебат?
Дебати има, но са твърди вяли, и което ме кара да мисля, че и политиците са уморени, да не говорим за гражданите, но в тези дебати преобладава лицемерието. Знаете ли какво разбирам под лицемерие? Преди няколко дни участвах в дебата в BTV, заедно с други партии. В самото начало на дебата представителят на БСП Корнелия Нинова, на ГЕРБ Московски, на сините, забравяхме името, пък и не е нужно да го помня, декларираха, че нямат никакви конфликти на интереси в енергетиката. Ама що декларират? Аз не декларирам. И мен призвони минава да декларирам, че нямам конфликти в енергетиката.
Да, стана много модерно. Да,
самия факт, че те декларират самото начало на дебата...
Не, само за секунда ще ви прекъсна. Забелязвате ли как всеки декларира сега от политиците, че няма отношение към КТБ, няма там влогове. Няма и никакви отношения с тази банка, така се декларират и липса на конфликт на интереси в енергетиката. Защото това са болни места за обществото, за държавата.
Защото това е техната гузна, съвест на БСП, на ГЕРБ и на сините, защото именно те носят главната отговорност за проблемите в енергетиката. И на първо място, разбира се, сините, които подариха на един американски концерт ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 в Гълъбово, в последните дни на управлението на Иван Костов 2001 година, забележете, в последните дни на управлението пък на Симеон Сакскобургготски 2005 година, на месец април, пък бяха продадени трите ЕРП-та на ЧЕС, ЕОН и ВИЕН. Пак в последните дни. А в последните дни на управлението на партия ГЕРБ на Бойко Борисов бяха продадени държавните дялове, 30% в трите ЕРП-та, електроразпределителни дружества. И защо всичко това става в тези последни дни, а пък в последните дни на управлението на Пламен Орешарски, лицето Драгомир Стойнев от БСП,
покани
Уестингхаус,
все в последните дни.
Все в последните дни. Да. Сега винаги съм се питал и го питам Драгомир Стойнев, кажи колко ти е комисионната за това или колко ти е обещана като комисионна. Значи, кажете сега, като дадох тези четири факта един след друг, минавайки от Костов и свършвайки, започвайки от Костов и свършвайки с Драгомир Стойнев, не е ли мафия това? Не е ли мафия БСП, ГЕРБ, сините? Не са ли мутри в парламента тези хора и гражданите на София? Ако дадат гласа си за тези мутри в българската политика, персонално мога да ги назова, но не е необходимо все пак да бъдем учтиви в днешния ден на все още необявен национален траур, те трябва да се срамуват да се покажат по телевизиите, да излезат по радиостанциите. Всъщност, ако някой стоеше сега срещу мен, най-дали как ще ми отговорят? Както ми отговориха, разбира се, в BTV. Отговориха ми, че госпожа Корнелия Нинова ми отговори: как може да говорите, че трябва да бъдем изметени от българската политика? Ми за мен се гласували в София област 40 000 души. И ми като има глупаци, които гласуват за вас и които все още ви вярват...
Те дори да не са глупаци, но са само 40 000.
Чакайте, госпожо Маринова. Тази партия не направи ли миналата година референдум за АЕЦ Белене?
Направи.
Колко струваш този референдум? Да. Няколко милиона. Да. Добре, тези хора не видяха ли, че те ги лъжат? Сега отново им говорят, че рестартира АЕЦ Белене, а и тези негодници от Движението за права и свободи вчера се присъединиха към БСП и заявиха, че рестартирането на АЕЦ Белене е необходимо, тъй като арбитражното дело в Международния съд, който се очаква да завърши до 3 седмици, ще ни излезе много скъпо и трябва очевидно да се рестартира. Ма чакайте, бе, ДПС при управлението на Пламен Орешарски реагира на тези разумни гласове в БСП, че може би трябва да се дострои АЕЦ Белене, като заявиха ДПС е категорично против строежа на АЕЦ Белене. Това са пълни негодници, мафиоти и престъпници, и ако гражданите на София дадат отново гласа за тях, нека после се оплакват на някой друг, но не на...
Много се коментира в тая предизборна кампания, господин Рененчев, почти като в началото на прехода, за купуването на гласове, за манипулирането на изборите, за тяхната нечестност. Предварително се коментира. Имате ли усещането и данни в същото време, че на 5 октомври ще има манипулиран вод и има ли опасност някои от партиите или коалициите да не го признаят?
Ами в село Джурово, до между Правец и Етрополе, където живеят около 1500 души, от които 1100 са цигани и 400 са българи, в моя избирателен район. Откровено ми беше заявено, а и цигански барони дойдоха при нас при едно от посещенията и предложиха да купим техните гласове, че вотът вече е купен в Джурово, както и на предишните европейски, на предишните парламентарни избори, и купувам предимно от две партии. Все пак да назовам техните имена, тъй като те не са техни представители тук да се защитят, няма да е коректно, ама това е ставало и на предишните избори. Тоест, ясно е, циганите за кого ще гласуват. Вотът в Джурово е предопределен. Знаете ли, България е единствената държава, не само в Европейския съюз, в Европа, в която купуването на гласове е социален феномен. И това е практика, не изключение.
Да.
Влезте в интернет, в Google, напишете купуване на гласове на български, английски или на някой местен език.
Ще излезе за България. На български ще излезе, да.
Само в България го има. Дори с Албания, с която често пъти се сравняваме с извинение към албанците и с чувство за превъзходство, такъв феномен като масово явление не съществува.
И какво ще правим с този феномен? Ето, вие ще влезете в Народното събрание. Четвърт век се борим с този феномен, четвърт век не се преборихме, напротив, увеличава се сега, по данни на разни специалисти, 200 000 гласа вече са изтъргувани и около 10 милиона лева са хвърлени. Представете си тия милиони да ги хвърляме в икономиката.
Сега ще ви изненадам. Аз не обвинявам хората, които продават гласа си.
Не, аз също не ги обвинявам.
Аз, ако съм, ако живея на село с земеделска пенсия от 130 лева,
блъскал
съм в ТКС-то 30 години и са ми давали труд до ден 35 стотинки, накрая тези негодници ми дават пенсия от 130 лева и дойде Бреков и им предложи 150-200 лева, ми да ви кажа честно, ще ги взема.
Но разбира се.
И аз съветвам хората да вземат парите, защото това са наши пари, а да гласуват
за когото
искат. Лошото обаче, че хората се страхуват и те мислят, че някой ги наблюдава.
Българин е много отговорен, като поема обещание, гледа да го изпълни.
Да, той е отговорен към своите експлоатации.
Да,
е много интересен феномен. Но знаете ли, струва ми се, че Иван Хаджийски в Бити душевност на българският народ има една много интересна теза, че българинът умее да оцелява във времето, но именно оцелявайки, той губи способността да еволюира, да се развива, защото оцелява на битово, елементарно, рудиментарно ниво. Но когато оцеляваш само за хляба, оцеляваш за препитанието и за дрехите, и за покрива над главата, ти губиш перспективата и своето бъдеще.
Много е важно още сега да знаем позицията на партиите и коалициите по отношение избора на бъдещото правителство. Много формули се въртат в медийното пространство тези дни от програмно правителство, за което Иван Костов доста пледира напоследък, и широко партийно съгласие за него, разбира се, за да направи необходимите реформи, през разни коалиционни възможности, та до, разбира се, еднопартийна власт на малцинството. Вие от Коалиция Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, какво бихте подкрепили? Защото много често за вас се пише и говори, че ще бъдете патерицата на ГЕРБ. Че влизате в това народно събрание, за да можете да подкрепите кабинет на Бойко Борисов.
Всеки, който ме познава и в последните 4 години...
За вас не, ама за коалицията ви...
Знае какво е моето мнение. Да. За коалицията категорично мога да заявя, че тя при никакви обстоятелства няма да подкрепи и да участва в коалиция с партия ГЕРБ.
Сигурен ли сте, че зад ваш гръб не се водят преговори?
На този етап съм напълно сигурен.
Да. Добре. И така? Няма да подкрепите такова правителство.
Е, как може да подкрепим правителство на партия ГЕРБ, след като това правителство на партия ГЕРБ е пряко отговорно, като част от веригата, разбира се, на отговорниците за проблемите в българската енергетика, за това, че в продължение на 3 години и половина Бойко Борисов не индексира с една стотинка пенсиите на българските пенсионери. За това, че той обвини българските пенсионери, че са изяли социалните фондове. За това, че Симеон Дянков, като финансов министър, се позволи, коя е точната дума, да източи, да украде или да пренасочи 1,5 милиарда от здравната каса към, както се разбра по-късно, българските пенсионери. За това, че партия ГЕРБ със цялата своя външна политика отслужва както предишните правителства, новия голям брат на България в лицето на Съединените американски щати и определени олигархически кръгове в Европейския съюз. Струва ми, че това са едни, бих казал, слухове, пуснати от нашите конкуренти, предимно от Волен Сидеров, предимно заинтересовани кръгове в партия ГЕРБ, а може би от партия БСП, първо, този мит трябва да се развенчае, че ние ще подкрепим партията на Бойко Борисов. Второ, има един друг мит за нашата, за нашата коалиция, която е съставена, да подчертая, от партия НФСБ и ВМРО и още 12 патриотични организации. Митът е, че ние сме били дясна коалиция и дясна партия. Точно обратното, ние сме центристка коалиция, които отстояват една силно социална програма и антиолигархическо мислене. Тако от нас може да бъде десен или ляв, когато става дума за спасяването на българската нация. Пак казвам, нацията се дели на бедни и богати, имащи и нямащи. Хора, да, които притежават средствата и производство, и хора, които слугуват на тези, които притежават средствата за производство. Това е делението в обществото и в тази структура ние се вписваме именно в социалния сегмент на политическия живот.
Имаме още две минути. Масови протести. Масови протести по повод цената на тока, увеличаването на цената на тока преди година и нещо, накара Бойко Борисов да сдаде властта. Само година и малко, след това отново масови протести по повод вдигане цената на тока. Бойко Борисов се връща на бял кон във властта. Не е ли парадокс това?
Но това е убийствен парадокс. Аз още не мога да повярвам, че това не се случва и може би ще не се случва, но да, пък има и добра новина. Няма да получи мнозинство. И неговото нахално заявление от снощи, че ако няма 105-110 народни представители, той дори няма да разговаря с политическите партии, ме кара да мисля, че българите трябва да отрезвеят. Гражданите на София трябва да отрезвеят. Да разберат, че този човек е негоден да управлява българската държава, след като си позволява подобен език към политическите си опоненти. Ако не получа толкова гласове, рекетирайки избирателите, няма да разговарям с вашите представители, които не са гласували за моята партия. И така може да говори Мусолини, така може да говори Франко, така може да говори Хитлер, макар че там не е имало парламентарна демокрация, но не представител на държава, че е на Европейския съюз.
Защо, господин Енчев, трябва да гласуват хората на 5 октомври? Защо трябва да посегнат към вашата бюлетина на коалиция Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО?
Защото много добре знаят кои сме ние. И имат никакви илюзии за нашето минало, за нашето настояще, за нашите възгледи, защото ние сме реална алтернатива на тази мафиотска класа БСП, ДПС, ГЕРБ, десните. Всъщност изборът е техен, ние само предлагаме, но в досегашните си действия, в досегашното говорене, по никакъв начин не сме изневерили на очакванията на нашите избиратели. Сега, вие сте права, между думите и делата и то в парламента има една огромна разлика, но аз съм лек песимист в такъв смисъл, че не ни е достатъчно да влезем в парламента. Не е достатъчно да имаме 10-12 депутата. Трябва да са поне 20 народни представители от коалицията, защото ако искаме не само да облайваме властта в парламента като малко опозиционна група, а да бъдем автори на законодателство, което променя законите в енергетиката, ощетяващи хората, гражданите трябва да гласуват за нас, за да имаме по-голяма парламентарна група, за да можем на законодателно ниво да променим техния живот, а не само на полемично ниво в българския парламент, което, разбира се, пак не е малко, но вече не е достатъчно. Така че масовото гласуване е необходимо и като протестен вод срещу тази олигархическа класа, която ни докара до тука, и като стимул за хората, които са доказали със своите дела, че могат да отстояват интересите на социално слабите, бедните и болните и на най-бедната държава в Европейския съюз.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви искрено успех на 5 октомври и хубав ден днес, въпреки тревожните новини. Благодаря. Велизар Енчев, водач на листата на 26-ти многомандатен избирателен район София област, коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.